Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Facemos repaso da actualidade ambiental aquí en Galiza na última semana. Comezamos. A multinacional estadounidense de aluminio, Alcoa, ratifica a súa decisión de pechar as súas fábricas da Coruña de Áviles pola falta de rendibilidade e a súa menor eficiencia. E di que en Galiza a luz é moi cara, malia que en 10 anos recibiu 1.000 millóns de euros en axudas para abaratar o prezo da enerxía eléctrica. A ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, considera que a falta de rendibilidade é unha excusa ou cortina de fume da empresa para pechar estas fábricas. O peche afectaría a 370 traballadores na Coruña. A nova facíase pública o pasado 17 de outubro e desde aquela cada vez se fae máis rotunda. Os sindicatos abandonaron a mesa de negociación pola cerrazón, din, e a actitude prepotente da empresa, a cal, segundo eles, segue a obter bons beneficios na fábrica da Coruña. Tampouco o conselleiro de Industria, Francisco Conde, nin a directora xeral de Política Energética do Ministerio, María Xesús Martín, conseguiron convencer o presidente de Alcoa. Núñez Feixóo botalla culpas da situación ao goberno central, a quen lle pide que compense a empresa antes do remate do ano polos resultados da última poxa do prezo da luz eléctrica. O Parlamento de Galiza pediu, por unanimidade, unha proposición non de lei na que se insta a Alcoa a reconsiderar a súa decisión de pechar a factoría coruñesa da Grela. Solicita, ademais, que se abra unha mesa de diálogo cos axentes implicados para buscar liñas de entendemento. Pola súa banda, a CIGA propón unha tarifa industrial para empresas grandes consumidoras de enerxía. O Congreso acorda poñer fin ao polémico imposto ao sol que desincentivaba a implantación do autoconsumo eléctrico no Estado español. Foi a través do Real Decreto Lei que aprobou o Goberno para abaratar o prezo da luz. Este decreto inclúe tamén a aprobación da ampliación do bono social, a creación dun bono social térmico e a exención do imposto especial de hidrocarburos para o gas destinado á produción eléctrica. A derrogación do imposto ao sol xa está a xerar interese pola instalación de fontes de enerxía renovable no agro e na industria, segundo as empresas instaladoras de placas fotovoltaicas. A nova lei simplifica os trámites burocráticos para este tipo de instalacións e recoñece o dereito ao autoconsumo eléctrico compartido sin peaxes nin cargos. O Congreso tamén vén de rexeitar a proposta de lei de cambio climático do anterior goberno do Partido Popular. En 2018 vivimos un novo récord de emisións contaminantes á atmosfera a nivel mundial, segundo a Axencia Internacional de Enerxía. Indica esta axencia que neste ano as emisións causantes do cambio climático volveron a subir tras un período de baixada. Male aos avances das enerxías renovables, o petróleo segue a ser a enerxía dominante, constituindo o 81% do mix enerxético. O goberno de Sánchez anuncia a instalación de 50 gigavatios de enerxía renovable de aquí a 2030 para poder suplir o 35% da demanda enerxética con enerxías limpas, seguindo a folla de ruta dos Estados membros da Unión Europea. Por certo que hoxe e mañá, no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, ten lugar un encontro internacional sobre cambio climático. Trátase do cuarto seminario internacional Resclima. A Xunta anuncia un novo regulamento de caza para o vindeiro ano. Para a súa elaboración, contará coa colaboración da Federación Galega de Caza, co Gallo, entre outros objetivos de reforzar o relevo xeracional de cazadores. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, di que os cazadores fan, ademais, un labor imprescindible na prevención dos lumes. Mentres, alcaldes e sindicatos piden máis mandura coas especies salvaxes, nomeadamente co lobo e co xabalí. Os alcaldes da Serra de Xistrá, dos concellos de Abadín, o Baladouro, Ourol, Xermade ou Muras, manifestaron públicamente a súa preocupación ante a Consellería de Medio Rural polos ataques dos lobos ao gando de libre estabulación. Os alcaldes din non ser técnicos, pero así e todo aseguran que o número de demandas de lobo está a aumentar na serra, como din os veciños. Exixen un censo dos lobos que hai na comunidade e un aumento nas axudas por danos. Pola súa banda, o Sindicato Unións Agrarias, quen tamén aboga pola reforma da lei de caza, segue chamando a atención sobre o que denomina a praga dos xabaríns. Desta volta incide sobre o número de accidentes causados supostamente por estes animais que son atropelados nas estradas, uns 1.180 neste último ano. No que vai de campaña, realizáronse tamén 20.000 batidas e foron abatidos máis de 16.000 xabaríns. En o que vai de década, cazáronse 164.000 raposos e xabaríns en toda Galiza. Son datos que ofrecen as organizacións animalistas Libera e France Guevre. Consideran que a caza do xabalí, disfrazada de control poboacional ou de medida de prevención de danos agrícolas, está a xerar un grande impacto nestas dúas especies. Ao ano, abatense 88.000 xabaríns e 75.000 raposos nos montes galegos. Son datos oficiais. Pero a esta cifra habría que engadir tamén aqueles exemplares que se matan ou se capturan de xeito ilegal. O colectivo ecologista Adega, pola súa banda, solicita á Xunta a posta en marcha dun protocolo de manexo preventivo para as explotacións gandeiras afectadas polo lobo. Pide, ademais, que se realicen auditorías das explotacións que anuncian o seu peche a causa desta especie, ao detectar casos de fraude na denuncia de ataques. Lembra, ademais, que este ano a Xunta non convocou axudas para a prevención de danos por ataques de lobo, algo que considera irresponsable por parte da Administración Autonómica. Este domingo 28 de outubro, Adega convoca un roteiro pola Serra do Courel para coñecer o hábitat doutra especie emblemática do noroeste ibérico, o oso pardo. Realizará a ruta en compañía de Sous Courel e da Fundación Oso Pardo. O roteiro será de 14 km de dificultade media e enmarcarase dentro do programa de andainas pola natureza de Adega Lugo titulado Fauna de Aquí. Esta semana a Xunta repartiu material de loita contra a vespa velutina en 10 concellos ourensáns. Mentras, a plataforma Stop Velutinas critica a xestión da Xunta fronte á vespa asiática por cargarlle agora aos concellos a responsabilidade do trampeo ou da retirada de niños, moitos deles con escasos recursos e persoal. Tivo lugar na xornada sobre velutina organizadas no Museo de Historia Natural de Santiago, onde se reuniron investigadores das tres universidades galegas e apicultores para abordar as diferentes vías de control da praga. A principal conclusión é que hai avances científicos sobre os métodos eficaces de control, pero faltan recursos e financiación para poñelos en práctica. A Asociación Galega de Apicultura pide á Xunta que axude os apicultores a proporcionar as colmeas de trampas eléctricas para velutinas. As empresas mineiras que incumpran as súas obrigas de rehabilitar os espazos naturais danados pola súa actividade poderán rebaixar a multa nun 80% se cumpren os traballos que exixa a Xunta tras ser denunciados. Esta opción foi introducida na Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos para o vindeiro ano. A eurodeputada Lidia Senra anuncia que denunciará en Europa esta medida ao entender que beneficia aos infractores e que ponga a Galiza a disposición das empresas mineiras. Esta semana presentábase en Santiago a rede de plataformas Compostela Ulla Tambre. Conformada por 8 plataformas da comarca, o seu obxectivo é unir forzas para defender o territorio de proxectos insostibles que atenten contra a saúde pública, o medio e a calidade de vida dos veciños e veciñas. A vindeira semana coñeceremos esta rede con máis detalle. O Tribunal Supremo de Xustiza criticou o desleixo da Xunta no concurso eólico de 2010. O Tribunal vén de aclarar que a súa sentenza de 2016 non anula todo o concurso eólico de Feixó, senón só aquela parte do planeamento que prexudica a empresa denunciante, neste caso Capital Energy de Florentino Pérez. No obstante, ratifica que en xeral a valoración dos proxectos eólicos que se fixo dese concurso polo executivo do BP foi incorrecta. E o maior parque eólico flotante do mundo estará tan só a 30 km de Galiza, da Guarda, fronte ás costas de Viana do Castelo. Será promovido por EDP Renovables e Repsol. E por xa nada máis, despedímonos de vos agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata luns, unha aperta.